të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Maqedoni zgjedhjet presidenciale.
Nëse sot Maqedonia nuk zgjedh presidentin e saj të ri, raundi i dytë i zgjedhjeve për shef të shtetit do të mbahet me 27 prill.
Albin Kurti thot se krimi i tribunalit për krimit të luftës në Kosovë e vënë në pikë pyetje shtetësinë e Kosovës. Analisti Halil Matoshi konsideron se kundërshtimet e vetëvendosjes janë fushatës zgjedhore. Përse kushtrim puka nga shoqëria civile në Kosovë kundërshton ndërtimin e termocentralit Kosova e Re?
Na parimisht jemi kundër ndërtimit termocentralit 3 Kosova e Re. Kemi bërë shumë qarta arsyetimet tona pse.
Gjatë këtij emisioni po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtar të Ukrainës thonë se në qytetin Slovjansk ka të vrarë dhe të plagosur. Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Rusisë që të mos e destabilizojë Ukrainën. Gjatë këtyre 30 minutave, sot e diel 13 prill 2014, do t'ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni sot janë mbajtur zgjedhjet presidenciale, të cilat shihen si test për partinë që udhëheq qeverinë e këtij vendi, VMRO-DPMN. Zgjedhjet janë bojkotuar nga partneri shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas zyrtarëve zgjedhor, votimet kanë kaluar qetë me disa probleme të vogla. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Procesi për zgjedhjen e presidentit të shtetit në Maqedoni ka kaluar në një atmosferë të qetë me disa probleme të vogla të natyrës teknike. Ka theksuar për Evropën e Lirë në kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi.
Mbas gjithasaj që ne kemi ndjekur procesin zgjedhor në ditën e sotshme, procesi ka ecur mirë në përgjithësi. Me anomali të vogla në disa vende votime, kemi pasur një informacion nga në komunën shtorizare në një shkollë ku ka pasur themi incidente të natyrës më shumë teknike e kështu me radhë. Në komunën e Negotinos në Maqedoninë Lindore, gjithashtu në një vend votim është thyer nga një person jo i ndërgjeshëm kutia e votimit. Në gjithë themi komunat tjera është zhvilluar mirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve një orë para se të mbyllen kutitë e votimit ka theksuar se jehona e votuesve deri në orën 17 ka arritur 41.23%. Nën kryetari i KSHZ-s bën të ditur se dalja në zgjedhje në viset e banuara me popullatë shqiptare është dukshëm me ulët.
Në komunat ku janë të banuara me shqiptar kemi një themi dalje jo e mjaftueshme, siç është për shembull Struga me 21.57%, Tetova 20.47%, Gostivari me 18.8%, të Arta me 16.7%, Çairi me 13.75%. Dhe normal që, domethënë, edhe komunat tjera ku janë më të banuara me shqiptar kemi një jehon shumë më të vogël se sa në komunat ku janë të banuara me maqedonë.
Theksonën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi, derisa ndihmës ministri për komunikim me media në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski ka theksuar se procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të shtetit është realizuar pa incidente më serioze, të cilat janë eliminuar në një afat shumë të shkurtër, duke mos ndikuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Organizata jo qeveritare civil ka prezantuar një numër të caktuar të parregullsive gjatë realizimit të procesit zgjedhor. Me theks të veçantë, vërejtjet kanë të bëjnë me votuesit fiktiv, si dhe faktin se ngjyra e cila duhet të lejë shenjë në gishtin e votuesve mund të fshihet vetëm me letër të lagur.
Faktot shto mastiloto ot markerite.
Kemi vërtetuar se vetëm me një letër të lagur është fshirë ngjyra e markeri. Kjo është një mangësi serioze dhe një çështje me të cilën duhet të merret Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Është shprehur Xhabir Derala nga Civil. Ai më pas ka lëndizuar se një numër caktuar i personave nga pusteci nga Shqipëria kanë arritur në Shku për të votuar me letër njoftime që i kanë marrë një vit më parë. Civil edhe sot ka theksuar dhe problemi me mos pastrimin e listave zgjedhore. Edhe organizata jo qeveritare Most, e cila procesin zgjedhor e ndjek me 179 vëzhgues, sot ka informuar për shkeljet e procesit zgjedhor në disa vendvotime. Do theksuar se zgjedhjet e sotme presidenciale janë bojkotuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë deritanishme, për shkak të refuzimit të kërkesës së saj nga VMRO-DPMN për një kandidat konsensual të pranueshëm nga dy komunitetet më të mëdha në vend. Ndërkaq, kandidatët të cilët kanë ngarruar për presidencë president të shtetit janë shprehur se procesi i votimit është realizuar në frymë demokratike, duke theksuar se shpresojnë që këto zgjedhje të hapin perspektiva të reja për vendin. Meqë procesi zgjedhor për zgjedhjen e presidentit nuk është i komplikuar si ai për zgjedhjen e deputetëve, rezultatet e parë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhor pritet të bëhen që sonte diku nga mesnata. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Lideri lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti sot përsëri ka kundërshtuar krijimin e një tribunali për krime të luftës në Kosovë. Ai tha se me këtë tribunal do të vihej në pikpyetje shtetësia e Kosovës. Por analisti Halil Matoshi konsideron se me formimin e tribunalit Kosova fiton dhe vlerëson se kundërshtimet e lëvizjes së vetëvendosjes janë fushat politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në mbledhjen e 14 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë se qeveria Thaçi për 4 vjet me radhë ka dëgjuar Serbinë dhe i ka plotësuar dëshirat Daçiçit, kurse tash së fundmi është kujtuar që qytetarët e Kosovës që kanë fatin të jenë të punësuar u është premtuar rritje pagash.
Kjo është mënyra tërësisht e gabueshme për të kuhequr në pushtetin e rëshëtit. Ne kemi nevojë për punësim, për kushte më të mira të punës, për shërbime më të mira publike, e jo për sjelljet e tilla ku kryeministri na shfaqet si pronari i gjendit, të cilin e pranon vetë që po e ke shpëdorë, e pranon vetë që është mbi ligjin dhe demokracinë.
Duke folur për vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian EULEX dhe formimit të gjykatës për hetimin e krimeve të supozuara të luftës, Kurti ka thënë se shtetësia e Kosovës është vënë në pikpyetje.
Nuk diskutohet më a do të jetë tribunal apo jo, por cilë do të jetë emotimi, dhe sërish nuk diskutohet më a do të jetë tribunal apo jo, por cilë do të jetë pranimi. Dhe ne është në tashur me tashë në thumët, dur të asgjerë të keshë më kohë. Në shkoj jetë të zhjerë të keshë më kohë. Duke zhjerë të keshë më kohë, të jemi më bon keshë. Pse të mëse zhjerë të mire? Pse të asgjerë të bashkë mirë të keshë më kohë? Pra dhe këtë shantarë të 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 vizja me vendosje e refuzonë në dyrë, pari muar dhe kardionit.
Kurti ka kritikuar edhe misionin e Uleksit duke thënë se në vend se ky mision të jap llogari për punën dhe mospunën që ka bërë në Kosovë, të njëjtit sipas tij flasin për themelimin e një gjykate dhe bëjnë trysni të deputetëve dhe kuvendit të Kosovës që ta votojnë formimin e asaj gjykate. Sipas Kurtit, kjo është e qëllimshme që ky mision të mos jap llogari as në Evropë e as në Kosovë. Ndryshe, partitë politike opozitare pos vetëvendosjes janë deklaruar se do të mbështesin në kuvend krijimin e një gjykate speciale për hetimin e krimeve të luftës që pretendohet se janë kryer në Kosovë. Analisti politik Halil Matoshi në prononcimin dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka humbur mundësinë që të krijojë vetë një dhomë të veçantë për krimet e luftës dhe tani sipas tij është para një akti të kryer.
Or di se herë do kujdo do thotë nën presion ndërkombëtar Kosova duhet ta ketë një mekanizëm për ndeshkimin e krimeve të supozuara nga raporti i Dikmatit. Praktikisht vetëm sa është shumë kohë dhe kemi o në situatë ku presioni ka qenë shumë i fuqishëm, kështu që tashmo kjo është një fakt i krym dhe është mirë që më në fund do të spastrohet tërë situata dhe u mendoj se Kosova fiton dhe nuk prishet i moshi i saj me krijimin e kësaj gjykate të veçantë.
Sipas Matoshit, kundërshtimet që është duke i bërë lëvizja vetëvendosje lidhur me formimin e kësaj gjykate janë fushat elektorale për të fituar pojena politik.
Unë dëgjova liderin e vetëvendosjes ku thotë se do duhet krijohej një tribunal për gjykimin e krimeve luftës të Serbisë. Mirë po Serbia e ka themelu tashmo gjykaten e cila deri me tash i ka dënuar të thotë serbët për pjesëmarrjen në luftën e Kosovës dhe për krimet e tyre për afërsisht me mbi 400 vjet burg. Ndërkohë që në Kosovë pothuajse ende askush nuk ka dalë para drejtësisë për krimet e tilla të pretenduara.
Thuhet se java e ardhshme do të jetë vendimtare sa i përket krimit të një gjykate speciale për hetimin e krimeve të luftës që pretendohet se janë kryer në Kosovë dhe vazhdimit të mandatit e Uleksit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqëria civile në Kosovë është shprehur kundër vazhdimit të procesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke u angazhuar për kombinim të efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të burimeve alternative. Zyrtarë qeveritarë thonë se gjatë këtij viti do të zgjedhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kushtrim Puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, thotë se Kosit është kundër ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re.
Na parimisht jemi kundër ndërtimit termocentralit të ri Kosova e Re. Kemi bërë shumë qarta arsyetimet tona pse. Për arsye se na menojmë që nëse qeveria kishte me qenë seriozisht e përkushtuar në zgjidhjen e problemit në sektorin energjetik, ajo ka mujtë me u arritë me një kombinim shumë më të mirë të përdorimit të eficiencës energjisë edhe përdorimit të burimeve alternative të energjisë.
Sidoqoftë, përgatitjet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kanë filluar me tepër se një dekadë. Aktualisht në gatë për ndërtimin e këtij termocentrali gjenden 4 konsorciume ndërkombëtare. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se nga mesi këtij viti do të zgjidhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Por ndërtimi këti projekti do të sjellë shumë probleme për banorët e disa fshatrave të komunës së Obiliqit, thot Kushtrim Puka.
Përveç faktit që kam e shkaktu prap një familje zhvendosuna dhe probleme që i kemi pa edhe me Hadën dhe me Dardhishtën, që mund të përsëritim prap, e mandejmë ndikimet në shëndetin publik edhe ndikimet në mjedis, su që për qëtë arsye, ajo që ka Kosit ka sugjeru që ish ma herët ka qenë që me umar masa me njëhershme saj për eficiencës e energjisë, sidomos në sektorin e anëvisrisë që janë konsumatorët më të mëdhaj, mirë po edhe sektorin privat.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se projekti termocentralit Kosova Re duhet sa më shpejt të fillojë të ndërtohet, në mënyrë që në fund të vitit 2017 të mbyllet termocentrali Kosova A, pasi konsiderohet ndotësi më i madh në vend. Eksperti për këtë çështje, Palok Berisha, thotë se Kosova të vetmin burim të sigurt të energjisë ka të ngjillin, por duke mos anashkaluar as burime tjera alternative.
Kosova paralelisht duhet të zhvillojë edhe burimet e veta alternative që nuk janë megjithatë të shumta, por megjithatë ekzistojnë edhe si ti e të bëjnë një kombinim. Por gjithsesi projekti duhet të fillojë sa më parë, të zhvillohet sa më parë, të mbyllet Kosova, të ndërtohet një termocentral i ri, kushtet bashkëkohore për sa i përket teknologjisë.
Por cilat janë burimet alternative për sigurimin e mjaftueshëm të energjisë elektrike pa ndërtuar termocentralin Kosova e Re sipas Kosidit? Kushtrim Puka jep më shumë hollësi.
Qeveria duhet të punojë intensivisht në retrofit komplet të termocentralit Kosova B, i cili mund të përmirësohet edhe të ngritin kapacitetet prodhues edhe të zvoglojmë ndotjet. Përveç kësaj, nëse qeveria vazhdon me masa agresive në aspektin e programeve të eficiencës edhe në kombinim me programe praktike për shpejtimin edhe promovimin e investimeve në energji të ripërtrishme, ajo kishme siguru energji të mjaftueshme për Kosovën që mos me pas nevoj me undërtu edhe një termocentral i ri.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të regull të për të rinjte në Kosovë Vox, disa prej tyre janë pyetur se a kanë dëgjuar për planet për themelimin e një fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Shumica prej tyre shprehen se do ta kenë vështirë për të gjetur punë, ndërsa për këtë fond thonë se nuk kanë dëgjuar. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Kaltrina Saliu është studente vitit të tretë në Universitetin e Prishtinës. Thotë se brengën më të madhe pas studimeve ka punësimin, por se nuk ka asnjë informat për fondin zhvillimor, i cili premton hapje të vendeve të reja të punës në të ardhmen.
Zdivëla, e njëftu në bëllëm. Për këta, di sa më në funksionu.
Mendoj se është problem të me gjetë në punë për sot?
Po, vëlla.
A këni të në tuna e të kërkoni punë?
Jo, në i në veç në studime, në lavë. Pak problem është, vëlla.
Në gjashëm shprejët edhe Ardiana Mulaku.
A më kemë dëgju për fondin që Premnisu e ka përmendur, a mendoj se... Nuk keni të informuat edhe.
Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, gati në të gjitha takimet e fundit të tij. Ky fond ka në fokus investime në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, të cilat do të krijojnë më shumë vende të reja të punës. Fushat e mundshme të angazhimit të fondit mund të jenë për kraja, për ndërmarrësit e rinj dhe ndërmarrjet e vogla, duke i u dhënë përparësi atyre që hapin më shumë vende të reja të punës. Për kraje, për ndërmarje të mesme që synojnë investimin në rritin e kapaciteteve prodhuese dhe për mirësimin e standardeve të prodhimit dhe shtimin e të këto punësuarve, Taulan Berkaj është student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës në vitin e tretë. Problemin më të madhe dhe ai pas studimeve ka punësimin, por që dhe ai di shumë pak për këtë fond.
Se di ben, është ai edhe më mirë, nuk e disë.
A i njëtë njoftun për fondin që e ka përmenë për
njështë? Deri dikon, më se di, ta është më vore ta i nështë, ka minu më mirë dhe besë që do të funksionoj. Më vore ta është dhe rëthonë në tina.
Por në anën tjetër, disa të rinë të cilët janë të informuar, nuk besojnë shumë në këtë fond, i cili mund të sjellë punësim në Kosovë. Besnik Voca, student në Fakultetin Juridik në vitin e dytë të studimeve, a i lërëson se e gjithë kjo mund të jetë vetëm një fushat para zgjedhore kryeministrit, pasi a i kujton se ka shumë student që kanë përfunduar studimet dhe nuk kanë arritur të gjejnë punë.
Shpresat e në shumë dëvogla, të i po dhe premtimet marra mençet kryeministrit, nuk di. Në kohon, do i shpres që pritit punësim, të i po dhe generatat e mashme, cilat e kam përfundu, ndoshta studimet master, edhe po kam probleme, me notat krejt dhe.
Valmir Krasniqi vjen nga qyteti Vushtris. Studimet është duke i ndjeku në Universitetin e Prishtinës, nuk beson shumë që fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim mund të ulë pa punësi në Kosovë. Sipas tij janë shumë faktorë ekonomik që duhet të përmirësohen në mënyrë që të ketë zhvillim ekonomik.
Pa stabilitet është problem.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri punëkërkuesve, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit, është mbi 350.000, derisa të punësuar llogaritet të jenë afër 400.000 qytetar. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është 39% deri në 41%. Për çdo vit në tregun e punës hyjnë rreth 30.000 persona, ndërsa tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Disa të rinë tjerë shprehen mjaft pesimist sa i përket punësimit, thonë se kanë përfunduar studimet dhe nuk kanë arritur të gjejnë punë. Gjë që disa prej tyre mendojnë që shpëtim për ta është largimi nga Kosova në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Lira Kajgjiu, 23 vjeç, shprehet.
Kushtet më të mira për jetes janë atje, punësim, rruga më të larta.
Gjashëm mendon edhe Teuta.
Po i kanë kushtet edhe të na nuk janë dësenet, studentit e na sa dohet nuk ka drejt, as me fol, as thjesht lirinet shprejunit, se ka si atje.
Ndërkesh Lorik Shaqiri ka përfunduar studimet tani 2 vjet, por që nuk arritur të gjithë në pun.
Ku dove gjash Kosovës?
Pse?
Së s'ka kur për sigurimi, kur për perspektivë për të rikë, e student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëtën vlerë e kemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Librat në Kosovë janë të shtrejnë, konsiderojnë disa qytetarë dhe shpjegojnë se për këtë arsye nuk lexojnë shumë. Nga ana tjetër, përfaqësues të botuesve dhe shitës të librave konsiderojnë se ka interesim edhe për veprat të autorëve të jashtëm që zakonisht janë të përkthyera në Shqipëri. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë librat ndërkombëtar nuk përkthehen në gjuhën shqipe, libra botërorë të përkthyer në gjuhën shqipe vijnë nga Shqipëria, këtë thot Sipahat e Qafdërbasha nga shtëpia botuese Dugagjini, e cila shton se kërkesat për libra ndërkombëtar janë të mëdha.
Sa i përket përkthimeve, do thot gjithmonë ka pas nevojë për to. E mund t'ju them se mbas luftës, sidomos përkthimet vijnë sidomos nga ana e Shqipërisë. Ata gjithmonë nguten, ndoshta ka raste kur vin originalin në gjuhë të huaj. E marrin këtu te ne, edhe e marrin shumë shpejt ajo delën treg. Do thot mund të them që sa i përket anës përkthimeve, sidomos letërsisë bashkohore, ata janë shumë të shpejt edhe nguten edhe kanë bu biznes, do thot, por në përkthime. Ndërkaq sa i përket Kosovës, mund të them që përpara ka pas vërtet para luftës edhe përkthys të mirë. Mirë po, ata jonë marginalizut, them, nuk ndihen kërkon, nuk shihen kërkon, nuk e dija kanë kërkesa, mirë po, unë kisha pas qef se vërtet ata kanë qenë shumë të përkushtum edhe kur kanë përkthy tamam.
Por zonja Qafdërbasha ashton se të rinjt në munges të librave të përkthyer në mënyrë adekuate, i kërkojnë librat e shkruar original në gjuhë të caktuara.
E lexuesit shumë shpesh ankohen edhe në përkthime, kështu që gjenerata e re edhe e mesme, ata që e njofin edhe ndo një gjuhë të huj, ma para e marin në original se në gjuhën shqipe.
Edhe Mirsad Krasniq, i shitës i librave, ka deklaruar se kërkesat për libra botror janë të mëdha, edhe pse, si që thot ai, i posedon pothuajse pjesën ndërmuese që i sigurojnë të përkthyer nga Shqipëria.
Do thot libri përkthyer kërkohet mjaft. Prej nga vin, do thot vin prej Shqipërisë. Atje përkthehet më shumë. Më kërkesa për librat e përkthyer është jashtë zakonisht e madhe. Më shumë se për librat të zonë të autorëve tonë. E ka edhe ashtu që i kërkoni në original. Do thot si duket rinia jon, po lexon edhe në original. Çmimet janë relativisht të larta pak, për standardin tonë të larta.
E qytetarët mendojnë se çmimet e librave janë të shtrenjta dhe kjo është arsyeja kryesore pse ata nuk lexojnë shumë.
E lexoj libra shumë se jam studente edhe gjuhës shqipe, kështu që lexoj kaq shumë libra, për mendimin tim janë shumë shtrenjtë. Shumë janë mundësitë, po jo për tana libra shambull, se ki dëshirë mi lexoj gjithë të cilën libër, s'ki mundësi.
E një tjetër shitës i librave, Kastriot Beqiri, thot se me gjithë interesimin e madhë nga ana e qytetarëve për librat, shitja e tyre është e pakt, për shkak se, si që thot ai, blerësit ankohen për çmimet e larta, librat e përkthyer sipas tij kushtojnë deri në 20 euro, pasi që ato libra janë zakonisht më të shiturit në botë.
Shumë ka kërkesa për libra, po të e posë parasysh gjendjen ekonomike, do më thonë të ardhma që janë minimum. Atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, po janë të pamundësuar, do më thonë, me plecu dëshirat që i kanë për libra.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e përkohshëm të Ukrainës thonë se ka të vrarë dhe të plagosur në qytetin lindor Slovjansk, ku sipas tyre është ndërmarrë një operacion antiterror. Nga ana tjetër, një person që përshkruhet si komandant i separatistëve prorus në Slovjansk, tha se pavarësisht nga çmimi, ata nuk do të lejojnë që njësitë speciale të Ministrisë së Brendshme të hyjnë në qytet. Qeveria Ukrainës e ka akuzuar Rusinë për agresion, derisa sulmet kundër ndërtesave qeveritare dhe të policisë janë përhapur në gjithë pjesën lindore të Ukrainës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministria e Brendshme Ukrainës thot se ka të vrarë dhe të plagosur në të dy palët në operacionin antiterror në qytetin lindor Slovjansk. Ministri Brendshëm i Përkohshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka shkruar në faqen e tij në Facebook se një oficer i forcave të sigurisë së Ukrainës është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur në luftimet armatosura me aktivistët prorus. Ai ka thënë se ka numër të paidentifikuar të viktimave në anën e separatistëve. Avakov tha se afro 1000 vet po e mbështesnin separatistët, të cilët kanë filluar të përdorin civilët si mburoje gjallë. Më tutje, ministri ka theksuar se forcat e sigurisë po rigrupohen, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Slovjansk është njëri nga qytetet në pjesën lindore të Ukrainës, ku aktivistët armatosur prorus e kanë marrë kontrollin ndaj stacioneve të policisë. Mediat kanë raportuar se të shtënat me armë kishin shpërthyer kur forcat e sigurisë ju afruan një pengesë rrugore të ngritur nga separatistët. Pavel Petrov, i paraqitur si komandant i forcave separatiste proruse, duke folur në televizionin rusë Rosia 24, lidhur me situatën e krijuar në qytetin Slovjansk, postjerash tha:
Si
pas informatave të fundit, 150 njerëz të veshur me uniforma të forcave speciale të Ministrisë së Brendshme të Ukrainës kanë lëvizur këmbë ka qyteti Slovjansk. Aty janë edhe 5 deri në 7 makina të blinduara, që lëvizin në drejtim të njëjtë. Ne do t'i ndalim ata pavarësisht se çfarë çmimi do të paguajmë dhe nuk do t'i lejojmë që të hyjnë në brendën e qytet, tha Pavel Petrov. Qeveria Ukrainës e ka akuzuar Rusinë për agresion, derisa sulmet kundër ndërtesave qeveritare dhe selive të policisë janë përhapur në gjithë pjesën lindore të Ukrainës. Në qytetin Donetsk, aktivistët proruse kanë vazhduar okupimin e ndërtesës kryesore qeveritare që e kanë marrë para një jave. Mediat e Ukrainës raportojnë se separatistët prorus e kanë marrë kontrollin edhe ndaj zyrës së prefektit në qytetin Mariupol, pas një proteste të qetë të afro 1000 aktivistëve prorus. Raportohet se policia nuk ishte përpjekur të ndalë separatistët. Rusia i ka tërhequr vërejtjen Kievit të ndaj përdorimit të forcës kundër aktivistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Aktivistët po kërkojnë referendum për autonomi dhe bashkim të mundshëm me Rusinë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka tërhequr vërejtjen se çfarë do aksioni armatosur i autoriteteve në Ukrainë në pjesën lindore të këtij vendi do të rrezikojë mbajtjen e takimit të planifikuar katërpalësh. Në bisedimet në Gjenevë më 17 të këtij muaji planifikohet të marrin pjesë Rusia, Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike me Sergej Lavrovin ka tërhequr vërejtjen se Rusia do të kishte konsekuenca shtesë nëse nuk vepron për t'i ulur tensionet në pjesën lindore të Ukrainës dhe nëse nuk i tërheq ushtarët e vet nga kufiri i Ukrainës. Ambasadori Amerikan në Ukrainë Jeffrey Payet ka shkruar në rrjetin Twitter se militantët në pjesën lindore të Ukrainës ishin të pajisur me armatim rus dhe kishin uniforma të njëjta me ato që i kanë pasur forcat ruse që e kanë invaduar Krimen.
Europa.lir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka bërë thirrje Moskës që të mos e destabilizojë Ukrainën. Ne i bëjmë thirrje presidentit Putin dhe qeverisë së tij që të ndalin të gjitha përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës dhe ne tërheqim vërejtjen kundër intervenimit të mëtejshëm ushtarak, tha mbrëmvonë Laura Lukas Magnusson, zëdhënëse e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë. Nga ana tjetër, administrata amerikane ka njoftuar se zëvendës presidenti Joe Biden më 22 prill do ta vizitojë Ukrainën. Në kumtesën për këtë zhvillim theksohet se Zoti Biden, gjatë bisedave të tij me liderët e qeverisë Ukrainës dhe grupet e shoqërisë civile, do të theksojë mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën e Bashkuar dhe Demokratike. Me tutje thuhet se Joe Biden dhe zyrtarët e Ukrainës do të bisedojnë edhe për zhvillimet aktuale në pjesën lindore të Ukrainës, ku siç thuhet separatistët prorus, qartas me mbështetjen e Moskës, vazhdojnë fushatën e orkestruar të nxitjes dhe sabotimit për ta destabilizuar shtetin e Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se është ekstremisht i shqetësuar për përshkallëzimin e tensioneve në pjesën lindore të Ukrainës. Në deklaratën e sotme, Zoti Rasmussen e ka denoncuar fushatën e orkestruar të dhunës nga separatistët prorus që synojnë destabilizimin e Ukrainës si shteti pavarur. Më tutja i ka theksuar se riparaqitja njerëzve me armatim të specializuar të Rusisë dhe uniforma identike pa simbole dalluese, sikur që janë veshur trupat ruse gjatë okupimit ilegal dhe jo legjitim të Krimes, është zhvillim shqetësues. Më tutje zyrtari i lartë i NATO-s tha se çfarëdo përzierje mëtejshme ushtarake e Rusisë në çfarëdo preteksti vetëm do ta thellojë izolimin ndërkombëtar të Rusisë. Turqia i ka hedhur poshtë si të pabaza pretendimet e Rusisë Ankaraja i ka lejuar dy luftani amerikane të qëndrojnë më gjatë në detin e zi, se sa lejohet si pas marveshjeve ndërkombëtare. Javën e kaluar, ministri jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, tha se anijet amerikane kanë qëndruar më gjatë se 21 ditë dhe kjo është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare si pas konventës së Montrose. Por në deklaratën e publikuar mbrëm, Ministria Jashtme e Turqisë, tha se anija amerikane USS Taylor është dashur të qëndrojë më gjatë se 21 ditë për shkak të punëve riparuese. Sipas njoftimit, anija tjetër amerikane USS Truxtun është larguar nga deti i zi brenda 21 ditësh. Nga sulmet me bomba që për cak e kishin forcat e sigurisë në pjesën veriore të Irakut, sot janë vrarë së paku 16 njerëz, kanë thënë autoritetet, derisa irakianët përgatiten për zgjedhjet madhore më vonë këtë muaj. Raportohet se në sulmin më vdekjeprurës, një automobil i parkuar e i mbushur me eksploziv ka shpërthyer derisa andej kalonte një patrulle përbashkët ushtarake dhe policore në pjesën tregtare të qytetit Mosul, me çrast u vranë 5 civil dhe 5 pjesëtar të forcave të sigurisë. Nga ky sulm janë plagosur 12 vetë. Mosuli gjendet e 360 km në veri përëndim të kryqytetit Bagdad. Po ashtu, sot më herët nga një sulm vetvrasës me makinë bombë, ndaj një pike të kontrollit policor në qytetin verior Dybis, janë vrarë 6 vetë dhe plagosur 15 të tjerë, ka thënë policia lokale. Në mesin e të vrarëve kishte edhe civil, raporton agjensia Associated Press nga Bagdadi. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.